Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Og velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen første gang til deg, selvaste
Per Morten Clausen.
Ja, tidligere rockstjerne.
Nei, det å trekke det litt langt, altså.
Det Men du ikke uvant med mikrofon, det var Nei. Det som var viktig. For da må du holde den selv, det jo ikke alle podcaster man må.
Nei, det, nå har ikke jeg vært I så mange podcaster, men det første gang jeg sitter og holder I mikrofonen selv. Men jeg blir ikke redd av den grunn, for å si det sånn. Det gjør meg ikke nervøs.
Ja, det veldig fint. Vi skal snakke om det tøffe, men veldig relevante temaet. Ensomhet og jul og selvfølgelig også koronasituasjonen vi, det liksom umulig å snakke om dette temaet her uten å ta med at dette året har vært spesielt og antagelig vil føre til at veldig mange flere vi kjenner på ensomheten av naturlige årsaker med isolasjon men også at kanskje mange har hatt et tøffere år som gjør at den forventningshøytiden vi går inn I nå kan bli enda vanskeligere å håndtere, spesielt hvis man da ikke føler at man har masse folk rundt seg og sosiale relasjoner som sterke. Så vi skal snakke litt om det, din erfaring og selvfølgelig hva man kan gjøre med det, og hva man kan gjøre hvis man kjenner noen som står I den situasjonen. Og de tilbudene som der selvfølgelig, for du kjenner litt til de, spesielt her I Oslo. Så, vi liker å bli litt kjent med fagfolka våre, vi. Så I tillegg til å være gammel lokal rockstjerne I hvert fall, hvem du for en kar, og hvordan endte du opp med å drive med det du driver med nå?
Ja, jeg jobber I kirkens bymisjon til daglig, og har gjort det siden 2004. Så jeg prest av utdanning I Bonn, men har ikke, så har jeg jobbet noen år som prest I forsvaret, før jeg begynte å jobbe I kirkens bymisjon I 2004. Og siden da så har jeg jobbet ute på forskjellige virksomheter I kirkens bymisjon, og jobbet overfor mennesker som lever I sårbare livssituasjoner. Og kirkens bymisjon en organisasjon som jobber ganske så bredt og møter mange og ulike forskjellige både menneskegrupper og mennesker I ulike livssituasjoner, som gjør at vi samlet sett en organisasjon som favner ganske bredt, men møter jo da ganske mange som befinner seg, vi ikke så glad I å snakke om utenforskap kanskje, men I randsonen av samfunnet, og der med ulike former for tilbud og tiltak. Da.
Ja, hvorfor hadde du lyst til å bli prest in the first place? Hva var det ved det du så på som spennende, og hvorfor valgte du da kanskje å ta den bakgrunnen inn I en annen type, mer utradisjonell måte å jobbe på?
Jeg skulle egentlig bli lærer I den videregående skolen, og så da jeg var inn til førstegangstjeneste, så stengte de universitetet, og jeg mistet plassen på historiegrunnfag. Men teologisk fakultet, de hadde litt lavere inngangskarakterer, og de la om studiet, dette blir veldig teknisk, men de la om studiefinansieringen, så de var veldig opptatt, og da følte pengene studentene. Så da var teologisk fakultet opptatt av å få inn flere studenter, fordi det betød flere penger I kassa. Så jeg ble puttet midt I søknadsbunken etter at søknadsfristen hadde gått ut, og fikk plass på kristen og grunnfag, og skulle da ta ett år på teologisk fakultet før jeg skulle over på historisk fakultet og ta historie hovedfag. Dette jo den gamle studieordningen. Da. Men så trivdes jeg på studiet, både sosialt og faglig, og oppdager sånn halvveis I studiet at Jangu på vei til å bli prest. Så da måtte jeg gå en runde med det, og komme til meg selv og akseptere det, eller ta et bevisst valg da, om at det var dette jeg nå gikk for. Og så ble det sånn, en litt utradisjonell vei inn I den type jobb. Og så har jeg valgt å ikke stå I sånn tradisjonelt prestarbeid, men heller jobbet med litt andre oppgaver, men med den kompetansen I bånd. Mm.
Og hva det som har gjort at du har blitt og har lyst til å jobbe med mennesker som du sier, som kanskje står litt I randen av utenforskap, og til og med mange av dem selvfølgelig i utenforskap, men også en sårbar situasjon. Det jo ekstra krevende, men selvfølgelig med da prest I bunn, så det jo mye dette, det å være prest også handler om, selvfølgelig.
Mm. Jeg tror nok at jeg har valgt å jobbe I Kirkens Bymisjon nok noe av oppdraget til Kirkens Bymisjon, som handler om å lindre nød, altså gå inn og rett og slett forsøke å bøte på menneskers lidelse der og da, og avdekke urett, og påvirke årsakene til at nød og urett oppstår. Så det handler både om å lindre, men det handler også om å avdekke årsaker til hvorfor folk har det ille, og forsøke å påvirke vilkårene for mennesker, slik at de endres eller bedres. Da. Så det en ganske sånn sammensatt, et sammensatt oppdrag, men det rettet mot mennesker som I samfunnet og blant oss faller utenfor, og som bør ha en plass blant oss. Og det oppdraget, det trigger meg, kjenner jeg. Så det noe med verdiene til organisasjonen også, at det ligger en sånn grunnsyn, et grunnleggende menneskesyn I bånd om likeverd for alle, uansett hva man har gjort eller sagt, eller sosial bakgrunn og status eller legning, som også appellerer til meg og som forenlig med mine verdier. Da.
Mm. Og ikke minst, hva det du da har sett? Dette året. Fordi nå lever vi litt I en sånn snodig tid hvor liksom veldig mange mener veldig mye, og det florerer alt fra at liksom ingenting har skjedd med selvmordsstatistikken, men de tallene man hadde her fra mars til juni, som jeg på en måte tror ikke overrasket noen, fordi når det endelig skjedde noe så stort, så de som slet voldsomt, de hadde vel nok med å bare fokusere på det. Så det overrasker ikke meg, mens nå det vært voldsomt med bekymringsmeldinger der ute fra alle mulige, fra alt fra store firmaer til studentorganisasjonene til da organisasjoner som dere, som ser folk på bakken. Men hva det du har sett? Hva det korona har påført og gjort med vanlige folk som ikke I utgangspunktet var I deres målgruppe? Og hva har det gjort med de som allerede var der?
Det vi ser jo at vi møter jo mennesker som ikke har så mange tilbud fra før. Og når samfunnet gikk I lockdown I mars, så stengte jo alt ned, også våre tilbud og tiltak. Og det klart at når du har lite fra før, og du får stengt ned det du har, så gjør det en ekstra utsatt. Og vi har mye arbeid inn mot folk som strever med rus og har psykisk uhelse som store utfordringer I livet, og vi har både matserveringssteder og væresteder å invitere til fellesskapet, trygt det å være for disse, og vi var veldig raskt på ballen med å forsøke å dreie tiltakene våre, sånn at vi heller kunne finne nye måter å nå målgruppa på med våre tilbud, for vi visste med en gang at disse menneskene ekstra utsatt. Så mye av det gatenære arbeidet, altså det inn mot rusmiljøet I Oslo, inn mot prostitusjonsmiljøet, inn mot folk som ferdes I gatene, I særlig de store byene, for jeg snakker ikke bare om Oslo, så har vi vært opptatt av å opprettholde et tilbud, men dreie det og lage smitteverntilpasset tilbud. Og så klarte vi på kort tid og som organisasjon å komme opp og stå igjen med smitteverntilpasset tilbud nærmest ut I sin fulle bredde I organisasjonen. Men det klart at det gjør noe med mengden, hvor mange vi kan møte og invitere inn, og så videre og så videre. Så det har vært krevende for oss som organisasjon, men ikke så krevende som de vi møter har måttet stå I og takle da, I dette.
For hva det de står I? Hva det de har sagt? Hva det liksom som har satt seg litt hos deg? For jeg har snakket ganske mye om at det viktig at vi ikke glemmer at korona kommer på toppen av alt annet. Mm. Du får ikke noe mindre rusproblemer, du får ikke noe mindre kreft. Ikke sant? Dette jo bare oppå alt det andre du sleit med fra før. Mm. Så hva det du har sett og hørt?
Nei, det litt sånn todelt. Ja. Og vi møter jo ikke noe ensartet gruppe. Og når jeg snakker på vegne av Kirkens Bymisjon, altså Kirkens Bymisjon en organisasjon som på en måte har tilbud for mennesker fra vugge til grav. Fordi vi møter barn, vi møter ungdom, vi møter voksne, og vi møter gamle på sykehjem. Vi driver sykehjem også. Så når vi skal ta bymisjonsperspektivet, så litt sånn, så det ganske mange og forskjellige mennesker vi møter i forskjellige livssituasjoner. Men hvis vi snakker om det, såkalte gatenære tilbudet vårt, da, de som strever med alvorlige rusutfordringer, så erfarte vi jo fort at dette mennesker som har stått i krevende livssituasjoner før. Sånn at dette representerte på en måte ikke noe nytt. Det var nok en utfordring, og så er det mye styrke og livskraft til å stå i krevende situasjoner for mange av de vi møter, som gjør at dette, ja, det blir nok en utfordring sånn i forhold til eget liv. Men dette er jo mennesker som er avhengig av rus, og i en periode så var det en frykt for at det skulle tørke inn med rusmidler i Oslo, som folk er avhengig av, og det skaper jo uro og usikkerhet i et miljø. Det som også var interessant var jo at veldig mange lever jo med ganske begrenset sosiale nettverk, og plutselig så er hele samfunnet rundt kanskje de menneskene vi snakker om her, de opplever at verden rundt havner litt i samme båt som de, altså begrenset sosiale nettverk, begrenset bevegelsesfrihet, og plutselig så blir vi ikke så forskjellige i forhold til de livsvilkårene vi har rundt oss. Da. Så det var en sånn interessant observasjon og tilbakemelding som var nyttig å ta med seg. Nei, og så er det klart det at det er jo med det begrensede tilbudet som har vært, så når vi jo ikke ut av alle like godt. Vi fanger ikke opp alle, rett og slett. Så... Nei, det har vært en krevende tid, men vi erfarer jo at folk tross alt klarer seg ganske bra. Jeg husker det gjorde inntrykk på meg å høre om jeg liker Oslo-selleren som er helt avhengig av å få solgt mange nok blader for å få økonomien sin til å gå rundt, og når det ikke er kunder i Oslo sentrum, så står den der uten penger. Og sånn er det jo mange... Sånn er det jo mange har det for tida, står utenfor arbeid og en kjenner det på lommeboka og sånn, men plutselig så blir vi litt mer like også, da.
Ja. Hvordan tror du dette her da er for kanskje de som i utgangspunktet ikke var i målgruppen, som du sier, nå skal vi snakke om ensomhet og jula da generelt, når vi går inn i den, som er jo litt sånn spesiell tid. Men hva da med de som ikke var forberedt på en livssituasjon? Som du sier, dette her er jo kvinner og menn som har vært ute en vinternatt før, og for en gang skyld så var det kanskje en fordel. Mens for de fleste av oss andre som bor i såkalt verdens beste land, hvis vi ikke har hatt noe personlig da, som vi har stått i av sykdom eller ting, så er vi ganske uerfarne på en utfordring av den skalaen vi har hatt. Dette har jo ikke skjedd siden 2. verdenskrig i Norge, med begrenset frihet og økonomi og arbeidsledighet og alle de 100 tingene vi har stått i her. Så hva er det dere har sett og hørt av det?
Nei, det vi og andre organisasjoner som har ulike hjelpetilbud forteller om, er jo at de møter nye mennesker, og de møter flere. At det er flere som har havnet i en vanskeligstilt situasjon, økonomisk, og som strever med å få endene til å henge sammen, og ha nok til mat og klær, og ungene skal ha sitt. Sånn at det er flere som melder behov inn til de mange og forskjellige hjelpetiltakene som finnes både i Kirkens Bymisjon, men også hos andre hjelpeorganisasjoner.
Og så var det jula da. Hva er det liksom med den jula? Jeg intervjuet noen her om dagen som snakket og sa noe veldig fint, som vi sånn sett kunne ha klippet inn, men tenkte det er greit at jeg deler hva han sa i stedet. For det er ikke et intervju som er ute enda. Og han hadde da mistet moren sin til kreft, og så kom han da til den første tunge jula uten henne. Og dette er jo noe mange står i, for det har jo dødd en del mennesker i år som i fjor, og som alle andre år selvfølgelig, hvor den høytiden er ofte da vi kjenner ekstra på det at noen mangler, spesielt hvis dette var da kanskje den hoved- eller den nærmeste personen. Og han sa at han gikk da rundt I gatene på julaften, og dette var I utgangspunktet en suksessfull kar som ikke liksom falt I den stereotype kategorien som du ser for deg går rundt alene på julaften. Tusla rundt og titta inn I vinduer og hjem rundt der hvor han bodde, og ble blandingen sint og forferdelig leise. Hvor han da bare går og tenker sånn, hvorfor skal alle ha det så jækla bra akkurat nå? Liksom, hva det med denne tida som liksom sånn at, må vi smile I dag liksom? Mm. Det sånn, du føler jo nesten på en skam hvis du ikke gjør det.
Mm.
Han fortalte da også hvordan han hadde vært med på et par tre julaftener, hvor han bare hadde svelget det, og hvor han ikke hadde tillatt seg selv å kjenne at, vet du hva, jeg blir ikke så fryktelig glad på julaften, fordi julaften minner meg om den siste gangen hvor mamma var med, mm. og jeg husker det samme med bestemor, vi mistet bestemor til kreft, og som veldig mange så klarte hun å spore opp en eller annen energi et eller annet sted, og vi hadde den beste jula jeg kan huske, og det gjelder jo alle som var der sier det samme, fordi selvfølgelig da et menneske som vi skjønte vi kom til å miste snart, var der, og vi glemte at hun var syk, og masse morsomme moments, men året etterpå var det liksom ikke så stas.
Mm.
Ja, og da kjenne på den der at jeg føler nesten ikke du kan si det, at liksom jula ikke bra, og si det at du ensom I jula, eller at du helt tatt, kanskje til og med sier at du har lyst til å være alene I jula.
Mm.
Det I hvert fall ikke lov. Ikke sant? Mamma hadde jo banket meg opp nesten, hvis jeg sa til du, jeg tror faktisk jeg tar den jula her alene.
Mm.
Så hva det med jula som får alle til å tro at alle andre har det bra? Selv om det jo selvfølgelig ikke sannheten, hvis vi ser på statistikken, og det vet jo du bedre enn noen andre, at det jo fryktelig mange som ikke synes jula stas.
Mm.
Men allikevel så går vi med en tanke om at jo, men det må det jo være.
Mm.
For det bare sånn det det.
Ja, må det være det. Først den fortellingen, bare kommentere på det, og han ikke representerer en sånn man tradisjonelt tenker på går alene I jula, så for det første så synes jeg det utrolig fint at han setter ord på det, for jeg tror mange kjenner seg inn I hans historie. Så det fint at noen kan sette ord på det, for det kan kanskje få flere til å sette ord på det. Og så tenker jeg at vi som mennesker sårbare, alle sammen, og at det et bilde på det også, at sorg og savn og tapsopplevelser, det går vi ikke klar av noen av oss. Og det litt prisen for å være glad I noen, det konsekvensen når de vi glad I dør fra oss, rett og slett, så sitter vi igjen med sorgen og savnet, og det prisen. Om jula, altså det ligger jo så utrolig mye forventninger knyttet til jula, og for mange så jula bra. Det er en tid hvor man kommer sammen og sammen over tid. Og for mange som har gode familierelasjoner, så det en god tid å være sammen på. Men så det jo ikke alle som har det like godt sammen som familier. Alle relasjoner I familier som like gode, og så det allikevel med disse forventningene om at vi liksom skrudd sammen sånn at vi ønsker at vi skal klare å være sammen I jula allikevel. Og så anstrenger man seg kanskje, og så blir det en del følelser under trykk, og så kan disse julaftenene utarte seg litt anstrengende og ubehagelige og kunstige kanskje. Og det jo også sånn dessverre, men kanskje ikke så rart, at det også går gærent. Mm. Fordi det mye som settes under trykk av følelser og ting som man aller helst ikke skulle ha snakket om, men som allikevel tyter til overflaten. Da.
Og mye alkohol, ikke sant? Jeg har jo opplevd selv, ikke nødvendigvis på akkurat min julaften, men liksom I kontekst og familier rundt og venner, så jeg liksom opplevd, og faren min var jo, og sikkert fortsatt, alkoholiker, og den der bekymringen som veldig mange kjenner på, som jeg også på en måte, kjente på, ikke da I forbindelse med jula, men de gangene jeg var hos han, den der liksom, hvor full han nå?
Mm.
Hva kommer onkel til å si?
Mm.
Du sitter bare og teller drammer, du teller konjak, akkevitt, og så sitter du bare sånn, ikke sant? Du begynner å få litt sånn tanke på det, du har den der ugne magefølelsen, du vet, ok, det var sjuende akkevitten.
Mm.
Og nå det gått omtrent 2 timer siden vi spiste, så nå vet du, fra nå ut, vi begynner å bli ubehagelig.
Mm.
nå går jeg og legger meg.
Mm.
Og så du 22 år, og så går du og legger deg klokka 10.
Mm.
Ikke fordi du trøtt, mm. men fordi du bare, du gidder ikke det som skjer fra 10 til 1.
Mm.
Ikke sant? Det mange
ja.
Som står I den, og ikke minst da redd for volden, for skrikinga, for... Men selv den der, som... Det var ikke det at det var noe vold eller noe skriking eller noe involvert, men du bare vet at nå kommer den personlighetsendringen snart, mm. og de der ubehagelige kommentarene og ting som ikke du vil se,
mm.
jeg går og legger meg.
Mm.
Og da gjør du det mot din vilje, da. Og mm. da går du jo ikke og gleder deg til julaften, mm. uansett hvor god ribba eller hva noe enn du spiser her.
Mm. Nei, og jeg tenker at jeg har heldigvis vært forskånet fra å feire julaftene med rus, men jeg tenker jo at selv så tenker jeg at jeg har et sånt ambivalent forhold til jula, og alle forventningene om alt som skal være bra. Vi har et helt greit forhold I min familie, men det så mye forventninger om at det skal være ekstra, ekstra fint. Og vi skal plutselig gi hverandre masse gaver. Og gaver jo ikke noe man gir uten forventninger tilbake. Altså det en ganske kompleks ting vi, I disse relasjonene som vi fyller det med inn I jula, som vanskeliggjør det å få en sånn ordinær prat å gå. Da. Og hvis den praten ikke naturlig fra før, så blir det ekstra vanskelig. Og jeg tenker at det at du deler, og at flere kan snakke om at denne jula egentlig ganske ugrei og komplisert, og det å både sette ord på det da, men også finne andre måter å feire jul på da. Man må ikke sitte og trøkke sammen på julaften hvis det ikke oppleves naturlig. Det noe med å etablere nye tradisjoner og få lov til å feire jul med de man vil, og feire på egne premisser. Og kunne formidle det for å ivareta seg selv da, oppi dette. Men så det jo, ikke sant, vi pumpes jo full av, altså mediene full av det, reklamene nå før jul, ikke sant? Det dekkes opp med store, flotte bord og pyntede bord, og det en sånn romantisk stemning over det hele, som jeg tror ganske fjern for mange da. Men det noen idealbilder som tegnes opp her som det ikke så lett å strekke seg etter.
Og det gjør noe med deg, for nå lever vi jo ikke bare I tiden av reklamen, nå lever vi jo I tiden av Instagram. Altså en ting de fancy reklamene som sikkert kostet millioner og hundrevis av tusener, de kan vi på en måte deale med. De litt sånn, ja, det var fint bilde, men innerst inne I huet så vet vi jo at det ser jo ikke sånn ut hos de fleste. Men... Nå ser det jo plutselig sånn ut hos mm. de fleste mm. I ditt hode, fordi de få du ser, kanskje det 100 av dine bekjente da, som du ser pynter og poster. Og så poster du da selvfølgelig det beste bildet av hva noe enn du har stelt I stand hjemme. Og så setter du kanskje på 3 ekstra stjerner, fordi du vet du skal legge det ut på Instagram. Mm. Mm. Dette har jo gjort noe med oss. Jeg gjorde det senest selv I går.
Mm.
Jeg ba noen gjøre en endring, for jeg visste jeg skulle ta et bilde som skulle ut på story,
mm.
I stedet for å bare ta bildet mm. som det var.
Mm.
Og det tuller litt med huet vårt, føler jeg. Fordi da føler du sånn at, åja, de hadde dekket på til 12, ja.
Mm.
Jeg har bare 2 mm. som jeg skal være med. Oi, mm. der var det både ribbe og kalkun, mm. ja. Ja, jeg hadde jo bare råd til medisterkaker, jeg.
Ikke sant?
Og så begynner det å balle på seg.
Ja. Det blir en fortegning av virkeligheten, og noen idealer kan det virke som ikke stemmer overens med hvordan folk har det I hverdagen sin, og som det vanskelig å identifisere seg med. Og hvis den ikke vet det du sier, at du konstruerer den virkeligheten, da. Hvis du tar den virkeligheten som andres liv og hvordan de har det, og ikke vet at de aller fleste forskjønner det bildet litt, og gjør det ekstra romantisk eller ekstra fint fordi det ser bra ut på bildet, hvis du ikke vet det, så kan det se ut som om alle andre lever et perfekt liv, og du selv ikke gjør det. Og det klart at det, hvis du kjenner på at du har få venner, eller et skjørt nettverk, eller du ikke gleder deg til å komme hjem til jul, og du ser liksom opptekket bord og tilsynelatende lykkelige familier på sosiale medier og sånn, så det klart at det står veldig I kontrast hvordan andre har det, hvordan du selv opplever det. Og det nok med på å forsterke den ubehagelige eller vonde situasjonen du kanskje lever I selv.
Mm. Altså, la oss snakke litt om økonomi. Jeg kommer fra en arbeiderklassefamilie på Hurum på Bøgda, hvor liksom den ene siden jobbet på fabrikken, og hvor man liksom bodde I litt mer sånn arbeiderklassefamilie. Da. Og så hadde de en del barnebarn, bestemor på den siden, så der var det en kjent ting at bestemor sparte, og bestefar sparte hele året for å ha råd til 200 kroner per barnebarn. Det var det. Og dette visste vi om, for dette var noe de informerte om. Og det følte de at de måtte informere om, fordi kanskje mamma og pappa ga deg en gave til 500, ikke sant? Og så da ble det jo tydelig for barna som ikke skjønner økonomi, at oi, det var en mye finere gave jeg fikk av mamma og pappa. Og så hadde du kanskje en annen bestemor, da, som i vårt tilfelle, da, som bare hadde 2 barnebarn, og ikke 17 som de andre hadde, hvor man da hadde råd til å gi en litt større gave. Ikke sant? Så det ble tydelig under treet hvem som var fra hvor. Og også da må jo jeg innrømme, underveis som barn, før jeg fikk de verdiene og refleksjonene som jeg har nå, så var det jo gleda du deg jo litt mer. Jeg sparte jo den beste gaven til slutt, og det var alltid den gaven fra den bestemora eller bestefaren som hadde best økonomi, kanskje. Mm. Ikke sant? Fordi da visste jeg at, oi, her kunne det være nye fotballsko, eller den ene gang fikk jeg PlayStation 1. Da hadde jo dem sikkert spart for å få til det. Men for meg så var jo det sykeste som hadde skjedd siden, altså på en måte alt, i min tilfelle den gang. Jeg var 10 år eller 9, eller hva jeg var for noe. Og så, å leve i det presset der, som jeg har kjent på selv i etterkant, for jeg har hatt veldig forskjellig økonomi opp igjennom. Jeg har vært liksom student som så vidt hadde råd til en tyggis og gi bort til jul, og så har jeg jobbet innenfor shipping, hvor jeg basically kunne kjøpe hva jeg vil da, innenfor min verden, selvfølgelig ikke noe overdrivelse her, men hvor jeg da kjøpte den fineste gaven til søsteren min, fordi jeg synes hun fortjente det. Jeg visste hun kom aldri til å ha råd til det kamera selv, og hun hadde lyst til å bli fotograf. Det var den ene gangen jeg skulle liksom pay it back, ikke sant? Gledet meg voldsomt å filme han, og hun åpnet han og hadde puttet han opp i en eske med masse stein. Og, ikke sant?
Og du hadde muligheten til
det? Til å gjøre det, og jeg hadde muligheten. Føltes veldig godt, ikke sant? Men nå, glem det, ikke sant? Gründer og kjører på, det blir ikke noen kamera i år, Kristina, sorry. Men det blir da en klassisk sånn liten gave også, så familien blitt enige om at nå skal vi ikke gi gaver, nå har vi ikke noen barn noe sånn involvert enda. Sorry, mamma, du får vente litt på det nå. Så det er så rart hele den greia rundt det der, fordi jeg har liksom vært, jeg føler jeg har liksom vært med på hele rollercoasteren, da, fra hvor jeg hadde råd til å gi ting som jeg visste de aldri kunne kjøpe selv, og til den der hvor jeg følte meg nesten litt flau igjen. For da hadde jo jeg lagt lista også. Sant? Så første jula etter den hvor jeg ikke hadde økonomi til det, den husker jeg kjente på. For da hadde vi ikke blitt enige om vi ikke gi gaver enda. Så da kjente jeg litt sånn, ja, det ble de 200 kronene som bestemor snakket om, ikke sant? Og da må du virkelig være kreativ. Da kjente jeg det presset. Hvis ikke jeg gir en personlig gave nå, som virker sånn, shit, den var gjennomtenkt, da er det ikke bra nok, kjente jeg. Mens når jeg hadde mer penger, så følte jeg at jeg kunne kjøpe meg ut av det. Ikke sant? Da bare kjøpte jeg en ting som var så fin, at den blir jeg glad for uansett, og så blir jeg overrasket. Veldig, men igjen, det var en forventning. Jeg kunne ikke bare dukke opp med det jeg følte jeg hadde råd til der og da, som hun kanskje trengte. Det var ikke bra nok det, i min egen verden. Hva er det med disse forventningene våre? Og hvordan er det da for de som er alene mamma, og nå kanskje mistet jobben i korona, ble permittert? Og så er det jo søren meg like mange reklamer der ute. Og det er PlayStation 5 som står på den reklameplakaten. Det er ikke sånn, kjøp et julekort og lag julebaks sammen på en måte. Det er dyre ting fortsatt som pushes ut. Og det er forventninger også. Fordi i fjor fikk jeg jo ny iPhone. Altså ikke jeg personlig, men det kan være kids der ute som lever i den virkeligheten. Da. Hvordan påvirker det her, tror du?
Ja, for det første vil jeg si at jeg kjenner meg veldig igjen i den, både å komme fra en familie som ikke har så god råd, at familiemedlemmer er ulikt økonomisk stilt, og hvordan jeg selv liksom synes det er noen gaver jeg vet er mer attraktive enn andre, for jeg vet at de er litt mer eksklusive og sånn. Og så har jeg endret oppfatning til det nå, så jeg lurte på det. Hvordan tenker du om dine foreldres, besteforeldres gaver nå, at de faktisk sparte et helt år?
Altså for det første så klarer jeg å legge sammen
dag, liksom.
Ja, altså for det første så klarer jeg å legge sammen og forstå at det er jo litt synd å si da, men altså bestemor som ikke hadde så mye penger, og de la jo veldig mye mer innsats i å kunne gi oss de 200 kronene enn hun andre. Ikke ta fra hun andre nå, for det var jo fantastisk det også, men det lå mer innsats bak. Ja. Så jeg setter jo nå enormt pris på det, og når jeg ser tilbake på noen av de gavene, at de var forferdelig gjennomtenkt. Altså sånn, det var ikke noe hun hadde brukt 5 minutter på og spurte meg, du, hva ønsker du deg til jul, om min dag var jeg kjøper det.
Ikke sant?
Det var, det var kjærlighet da, ja. Bak det.
Og at man som barn tar ikke like lett inn de perspektivene, den innsatsen og all den sparingen som ligger bak, og det er jo helt naturlig. Og det er også sånn man gjerne kanskje vil at barn skal være skjermet for også, hvor vanskelig stilt økonomisk noen er, og så videre, og så videre.
For det er jo det du skjønner. Du skjønner jo at det hjelper jo ikke å bare legge tanke her.
Ja.
Nå kommer de til å stille spørsmål. Hvorfor fikk jeg ikke... Ja, men jeg ønsket meg en ny fotballsko, mamma. Hvorfor får jeg ikke det? Får jeg bare sokka?
Ja. Og så tenker jeg at... Altså, jeg tror du kunne kjørt en egen podcast om dette med gaver og symbolikken i det. Men du har opptatt økonomien, og Kirkens Bymisjon har kjørt en undersøkelse blant barn som vokser opp i fattigdom. I vedvarende lavinntekt, som det så fint heter. Og da erfarer vi at barn veldig tidlig forstår at de vokser opp i en familiesituasjon som er fattig. At foreldrene har dårlig råd. Det skjer allerede på barneskolen, altså tidlig på barneskolen. Og barn er jo veldig lojale mot foreldrene sine. Men det er klart at når det da kommer gaver inn i bildet, og barn tidlig forstår det at foreldrene har dårlig råd, så, og de kommer på skolen og snakker om hva andre har fått til jul og sånn, så er jo dette veldig sårt, og barna dekker over og er flinke, fordi de er jo gjerne, altså barna er utrolig lojale til foreldrene sine, og foreldrenes situasjon. Men det er jo klart at det utenforskapet som barn kan kjenne på ved å skille seg ut, også der da, når det gjelder gaver, for de skiller seg jo ikke bare ut, kjenner på at de skiller seg ut i forhold til gaver, men det handler jo om fritidsaktiviteter, og det handler om klær, og det handler om så mange ting da, som slår ut. Også i forhold til gaver, også i forhold til jul. Så... Det er klart at de som har en vanskelig økonomisk situasjon, det å være voksen og ha dårlig råd og komme til jula og skulle kjøpe gaver, vi vet og erfarer at mange kontakter oss og kontakter andre organisasjoner og ber om hjelp til gaver til unger eller til andre. For vi vil jo gjerne fortsatt gi noe. Og jeg er ikke sånn at jeg er imot at folk skal gi hverandre gaver til jul, men jeg tenker jo at en må kunne få lov til å gi etter evne, og så må en kunne la være å gi materielle ting også. Man kan gi opplevelser, man kan være mer, vi bør jobbe frem eller snakke frem et mer sånn mangfold i det å vise hverandre at man setter pris på hverandre, som ikke trenger å handle om de materielle tingene nødvendigvis, men som kan komme til uttrykk på andre former da. For jeg tenker at det er det som ligger i bånd her, at man ønsker å vise at man setter pris på noen. Ja.
Absolutt, og så hva er det liksom med det aspektet som jeg har snakket litt om, del om også. Verdens beste land, fattigdom i Norge, vi er heldige at det ikke nødvendigvis er så mye av det, men det er forferdelig synlig. Ikke sant? Hvis man, jeg bodde i Afghanistan i et år, det er klart at det er jo voldsomme forskjeller der, og det er ikke det, men de fleste har jo pluss minus ganske dårlig, og pluss minus i form av, da snakker vi om økonomi, de har det veldig fint på mange andre måter som vi kan lære av, men når det gjelder økonomi så er det veldig mange som ikke nødvendigvis har masse gaver å kunne gi på Eid da, som blir deres sammenligning med jul.
Mm.
Så hva er det ved det i Norge som gjør dette ekstra tungt, hvor du sier, hvor kanskje de såkalte ikke-stereotype folka ringer deg, og sier du, jeg har ikke råd til julegaver til ungene mine, jeg. Og det vet jeg faktisk ikke hvordan jeg skulle håndtere. Så hadde jeg vært i Afghanistan, så de sa til kidsa sine, ja, sorry, det ble ikke noe julegave i år, liksom. Vi prøver det neste år.
Mm.
Mens i Norge så virker dette nesten umulig å si til barna sine.
Mm. Jeg tenker at det er... For de som har havnet i denne situasjonen nå, på grunn av koronaen, at det økonomiske grunnlaget faller bort, og man plutselig har fått livssituasjonen snudd på huet også økonomisk, og går og har, plutselig har mye dårligere råd inn i jula. Det er ikke uvanlig å kjenne på skamfølelse, følelse av å ikke lykkes, ikke mestre tilværelsen. Det å oppsøke hjelp fordi man ikke har råd til å kjøpe gave til ungene sine, det sitter langt innenfor for mange, også de som vokser opp i fattigdom eller lever i en vedvarende lavinntektssituasjon. For vi vil jo gjerne klare oss selv også. Det handler noe med, med verdigheten og det å kunne klare seg selv, da, som liksom en sånn kraft som ligger i de fleste av oss. Så det å be om hjelp, det kan sitte lenger inne for de som kanskje har fått snudd opp ned på denne tilværelsen i løpet av dette siste året. Og så tenker jeg jo at det er, som burde det jo ikke være, og så er det noe med den skamfølelsen som er utrolig forstyrrende og destruktiv og ødeleggende. For jeg tenker at vi er i en verdenssituasjon som vi ikke rår over. Altså de strukturelle, dette er på system- og strukturnivå rundt oss, hvor man plutselig fra den ene dagen til den andre står uten jobb og inntekt, og rår ikke over situasjonen selv. Da er man ikke alene om å trenge hjelp heller. Og NAV forteller jo om alle de som nå står utenfor arbeidsledighet, som før pandemien var i arbeid. Så det er klart at her er det mange som har behov for ekstra støtte og hjelp, og man trenger ikke å skamme seg over det. Det er som det er.
Ja. Og da, som du sa, heller justere forventningene. Ikke da liksom at Olav Thon skal betale de samme julegavene som vi hadde i fjor til alle sammen. Ja. Fordi det er ikke læring.
Ikke sant? Det er som det er, og kanskje vil det å... Hvis vi som samfunn klarte å se på nytt på hva det vil si å feire jul, da. For vi er jo tilbake til jul, da. Det er liksom det som er en rød tråd for denne episoden av podcasten også, at det er så utrolig mye som settes under press akkurat rundt høytiden i jula. Så hvis vi kunne finne nye måter å vise anerkjennelse til hverandre på, som ikke må handle om de materielle tingene, og vi kan være sammen med litt mer senka skuldre og på andre måter, og kanskje finne andre å feire jul sammen med. Man må ikke trøkke sammen alle sammen. Hvis man liksom klarer å få til den samtalen, da, både i familie og i vennenettverket, og gjøre den litt mer romslig, så er det kanskje lettere å... da føler man ikke at man skiller seg sånn ut. Da.
Ja. Og hvis det var et år i historien hvor vi skulle forstå verdien av å bare være sammen, uten nødvendigvis alt fødse og alt forventningene, så må det jo være det året her.
Mm-hmm.
Altså, føler jeg da, hvor vi har blitt såpass bevisste på hva til og med bare en enkel klem, eller det å faktisk ta noen i hånda når du skal si hei, betyr.
Mm-hmm. Jeg snakket med noen, som fortalte det at vi klarer oss fint. Vi skal bare være sammen. Dette var en person som er gift og har to barn. Vi skal bare være sammen, vi to og våre tre barn. De kommer hjem til jul, men vanligvis er vi jo da 20 stykker som feirer jul sammen. Men vi klarer dette. Jeg tror nok at for mange så blir dette en helt grei jul. Den blir annerledes. Men da pandemien kom, så var man jo veldig opptatt av å stenge ned og få kontroll, og alt av skoler og barnehager ble også stengt ned. Og nå sitter det langt inne å stenge disse arenaene som et tiltak, fordi vi vet at det å sende barn hjem, det at folk går oppover hverandre så mye som de har gjort nå på hjemmebane, ikke er bra, hverken for, altså i familier hvor de i utgangspunktet strever, så er det å måtte gå hjemme ikke bra for alle. Det kan handle om barn som lever i en vanskelig situasjon i forhold til foreldrene sine, som ikke har det bra hjemme, og som har godt av å være på skolen og være ute og treffe andre, men det kan også være voksne som ikke har det bra i forhold til partnere, eller ja, opplever det trøblete i forhold til sine tenåringsbarn og sånne ting. Det er så mye som også er blitt satt under press på grunn av at vi må være så mye mer sammen hjemme. Og så slår jo også jula inn, ikke sant? På toppen av dette med de forventningene som vi har vært inne på allerede. Så det er jeg tror nok at dette, det er nok, du sa det i stad så fint, jula er noe jeg gruer meg til. Eller det er ikke alltid jeg har gledet meg til jul, sa du. Og sånn er det mange som har det, sånn uten at vi tenker på koronaen, men jeg tror kanskje at det er ekstra mange som gruer seg i år, da. Fordi omstendighetene er så annerledes.
Ja, der skal jeg dele noe ekstra personlig. Det er jo ikke akkurat at det er noe nytt at jeg gjør det, men nå skal jeg dele noe ekstra personlig, og det er at i år gruer jeg meg til jul, ikke fordi jeg sliter, eller fordi det økonomiske så vanskelig at vi ikke håndterer det. Som sagt, vi gir ikke gaver, og vi, liksom, vi har funnet løsninger på disse tingene. Og jeg veldig takknemlig for at jeg har et hjem, og at jeg har i hvert fall en liten familie, og vi har kort på de tingene der. Men jeg gruer meg til å komme hjem og måtte snakke om korona. Jeg gruer meg til å komme hjem og måtte høre forskjellige meninger, fordi vi har skapt et så polariserende og snodig samfunn i løpet av det året her, hvor samtalene blir rare, og hvor jeg gruer meg til å igjen få spørsmål om å få meg en ordentlig jobb, i stedet for, altså i stedet for å være entreprenør. Og ikke sant? Det er mange andre ting ved jul som også kan være ugreit. Og alt i alt så, så skal jeg sørge for at dette blir en fin jul, og jeg gleder meg til å se folk og alt dette, men det er lov å ha to tanker i hodet samtidig. Mm. Det er lov å både glede seg til å se folk du ikke har sett på lenge, og grue deg til elementer av jula, eller elementer av julaften. Så jeg har liksom allerede mentalt forberedt meg på at på deler av den samtalen så skal jeg ikke si noe. Og de som kjenner meg, så er det forferdelig uvanlig at jeg ikke kommer til å si noe, eller ikke har en mening. Men det er rett og slett fordi jeg har ikke lyst til å bidra. Og, ikke sant? Vi er forskjellige, vi har opplevd pandemien forskjellig, selvfølgelig bestemor er 86 år gammel, og jeg er 33, ikke sant? Altså, bare alle disse tingene vil gjøre at en del samtaler i år tror jeg kan bli utfordrende og ekstra utfordrende, som du sa. Noen har måttet bo opp og herde til hverandre i hele år, så de kanskje heller kunne tenke seg at en jul hver for seg enn oppå. Så jeg synes det er litt viktig at vi også anerkjenner at det å grue seg til jul, eller det å føle seg litt ensom rundt jula, ikke nødvendigvis bare handler om at alt er fryktelig grusomt, eller at du ikke har råd til noen ting. Det er ikke bare de tingene som gjør at jul kanskje ikke er som på Instagram, tenker jeg.
Ja. Nei, jeg tror at vi hvis vi intervjuet, gjorde en sånn en brei undersøkelse og intervjuet folk i en bredde av befolkningen, så tror jeg at mange vil kunne snakke om at, det å feire jul er sammensatt. At det er både sider man kan glede seg over og ting å grue seg til med dette, og gjerne på en gang. Og så, det er sånn vi er skrudd sammen nå. Det er ikke sånn at vi bare er glad, eller bare triste. Vi kan romme begge følelsene på en gang. Og sånn er jo livet også. Vi kan både erfare gode og vonde opplevelser, eller være i, gå inn og ut av ulike rom og følelser på en gang. Da. Og sånn tror jeg det er med jula også for ganske mange. Og det blir jo veldig tydelig for oss i Kirkens Bymisjon. Vi har altså vår årlige innsamlingsaksjon har overskriften «Gled den som gruer seg til jul». Da samler vi inn penger blant det norske folk for å opprettholde tilbudene våre, både i jula, men også ellers i året. Og vi har jo våre målgrupper og våre tilbud som vi ønsker å nå hit til, men med denne kampanjen så kommer vi også ut og snakker med veldig mange flere som setter ord på akkurat dette, som gruer seg til jula. Sånn at vi er veldig opptatt av og oppmerksomme på at det er ikke bare de som lever i en utsatt livssituasjon, eller sårbar livssituasjon, eller har rusutfordringer, eller er på behandlingsinstitusjon, eller bor på et barnehjem som kanskje liksom har noen ekstra utfordringer knyttet til jul som de gruer seg til. Jeg tror at det er ganske menneskelig å ha blandet og ambivalente følelser til jula. Og du snakket også om sorg og savn, ikke sant? Det å, jula er gjerne en sånn høytid der det blir så tydelig at noen mangler rundt bordet, da, for vi møtes jo ofte rundt bordet. Og når det er personer der som har vært der alltid på en måte, og som plutselig ikke er der lenger, så blir jo det veldig tydelig. Og har man levd et langt liv med en forelder eller en ektefelle, og man har forberedt seg til jula og stått i alt dette, alle disse blandede følelsene sammen med en annen, og plutselig så står hun i det alene, da, så er det klart at jula oppleves strevsom, og det er den for mange. Og så har den også fine sider. Så vi kan liksom ikke snakke om jula som entydig, romantisk og fin og flott og en vakker høytid. Den lodder også noen dybder, og den rommer også skuffelser og forventninger som ikke innfrir, og såre følelser og sorg og savn, altså. Alt om hverandre, litt avhengig av livssituasjonen og hvem vi snakker med.
Det derfor jeg tenker at før vi går inn og snakker om litt de fine og viktige tilbudene som der for de som da fysisk alene også i jula, eller som blir hindret for å reise dit de ønsker å være. Mm. Snakk litt om hvordan kan man ta tak i disse tingene her, og jeg delte vel, det var vel i fjor tror jeg, på episoden, hvor jeg sa at jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle i hvert fall gjøre mitt for å gjøre jula god fra min side. Så disse underliggende små frustrasjonene, eller misforståelsene, eller de tingene som alle familier har, da hadde jeg forberedt meg litt og tenkt litt på, ok, hvilke sånne type situasjoner kan dukke opp, og hvordan skal jeg være i de? Fordi jeg kan jo ikke rå noe mer over enn det, enn hva jeg gjør selv. Og også hva satte jeg pris på ved jula? For det så lett å glemme i dette prestasjonsmase eller jag etter en spesiell type jul. Ja, men hva var det jeg likte ved det? Og plutselig da bestemte vi for at jeg satt pris på den lille tiden jeg fikk med søsteren min. På en måte vi er ganske forskjellige, vi har forskjellige liv, så vi er veldig glad i hverandre, men vi snakker ikke så mye sammen. Men til jula så har vi hatt en tendens til å da kanskje liksom senke garden litt og kunne snakke litt mer da, som jeg setter veldig pris på.
Ja.
Så da tenkte jeg, ok, da skal jeg sørge for at jeg får den tiden, fordi den må jeg jo ta nesten, vi er voksne mennesker. Så sa jeg til henne, ok, har du lyst til å komme hjem dagen før, sånn at vi kan våkne opp på julaften sammen, sånn som vi gjorde når vi var kids? Spurte mamma om de, kan du kjøpe julestrømpe? Selvfølgelig med litt justert godteri oppi, men også litt sånn nostalgigodteri, som på en måte var ting som du egentlig ikke liker eller spiser lenger, men som skaper gode minner. Og så satt vi av den tiden da, et visst antall timer på morgenen, hvor vi satt og så på julefilmer hjemme alene, som liksom var vår tradisjon, og litt Disney, og pratet bare, eller bare satt sammen. Og da visste jeg, det setter jeg pris på. Og så var det å sørge for å få det jeg liker å spise til julaften, selv om det ikke passet med tradisjonene. Og så bidro jeg med de tingene som jeg vet lemper litt stresse og mase på mamma. For eksempel. For da visste jeg at okay, da har hun det bedre hvis jeg liksom tar for meg en 2-3 ting i rutinene her som stresser henne.
Mm.
Og da fikk jeg en bedre opplevelse enn det jeg hadde forventet.
Mm.
Med ganske små grep da. Og så tror jeg også at denne jula her, for å ikke ende opp med masse polariserende diskusjoner om Black Lives Matter og korona, gudene vet hva man kan snakke om hjemme, så er det jo også en fantastisk tid for refleksjon. Å tørre å si ting du kanskje ikke har sagt før. Fordi som du sa så fint i sted, nå er det ikke bare noen som synes 2020 har vært vanskelig. Nå har de fleste synes 2020 har vært vanskelig.
Mm.
Så derfor kanskje det er litt lavere terskel for å si det har vært et røft år, folkens.
Mm.
Altså sånn. Det har ikke vært helt sånn som vi så for oss. Mm. Vi sto jo her i fjor og feiret 2020 og tenkte nå skal alt bli bra.
Mm.
Det gikk jo ikke helt sånn.
Mm.
Så det tror jeg kan være sunt. Og også si da det jeg sa da. Jeg har faktisk grua meg litt, ja, til å komme og snakke sammen, fordi vi har så forskjellige meninger om korona.
Mm.
Og bare ta den, liksom peke på den elefanten med en gang, og så kan man heller da kanskje le litt av det, og så kan vi heller si at ja, men du vet hva, korona har vi snakket nok om, så kan vi ikke snakke om noe annet, for eksempel.
Mm.
Hva tenker du?
Nei, jeg synes at du... Jeg synes at det veldig bra at du har tatt tak i din egen situasjon og hva som viktig for deg og tar det på alvor at du og søsteren din at du tar ansvar og initiativ og at dere finner sammen og det høres ut som dere klarer å snakke om at dette viktig og det det tenker jeg at det mye lærdom i for flere da å ta ansvar for sin egen situasjon. Og så forteller du at du på julaften så ønsker du å legge det på bordet som jeg kanskje tenker at mange sitter og kjenner på. Uten at jeg kjenner din situasjon, så vil alle kjenne seg inn at dette har vært et vanskelig år. Og det blir kanskje en annerledes jul også på grunn av koronaen, på grunn av dere, og at det kanskje vanskeliggjør litt, og noen har grua seg til det også. Det er utrolig hva vi kan snakke om, og det går an å snakke om de vanskeligste ting, hvis man klarer å snakke om det. Og jeg regner med at du kjenner din familie ganske godt, og sånn sett vil på en måte presentere dette på en måte som kanskje gjør det litt ufarlig, da. Og så vil kanskje din familie kanskje kjenne på en lettelse over at det noen som våger å sette ord på det, og så kan flere dele. Og så blir det et rom for å snakke om det som ikke er så greit, kanskje. Og så klarer han kanskje å senke skuldrene litt, da. For det er jo noe av disse følelsene som man går og bærer inni seg, som man kanskje ikke tør å sette ord på, men som allikevel er der. Og som det er vanskelig å undertrykke, da. Og som kanskje koker over noen ganger, da. Og kommer ut på feil vis, hvis man blander det med kanskje alkohol inn i bildet og sånn. Jeg tror nok at mange, når det går gærent med alkohol inn i bildet, så er det jo nettopp at ting bare blir satt ord på litt sånn ukontrollert og ufiltrert. Og hvis mottaket, resten av familien, ikke er mottagelig, så kan det bli et ugreit fellesskap rundt et sånt bord. Men jeg tenker jo at det er det å ta ansvar for egne behov og hva som er viktig for en selv, tror jeg er et veldig godt utgangspunkt. Og også da skjerme seg selv og ikke gå inn i, kanskje, eller det må være lov å feire jul for seg selv, tenker jeg. En må få lov til å bestemme seg for det, eller feire jul sammen med noen venner. Det tenker jeg også er et alternativ til det å måtte dra hjem. Vi må kunne finne nye måter å feire jul på med andre fellesskap, for de som er så heldige å ha det som et alternativ. Og så tenker jeg at det er kanskje ikke på selve jul, hvis man har, det er kanskje vanskeligere å gjøre i en familie der man ikke er vant til å snakke om de vanskelige tingene, eller snakke om det som oppleves sårbart. For det er ikke sikkert at det blir tatt imot på den måten man ønsker at det skal. Og det er noe med å trene den muskelen også. Det er ikke så lett å sette ord på det som er vanskelig. Det tror jeg mange kan kjenne på ellers i livet. Jeg har jo jobbet mange år på Kirkens SOS, og opplever at de som kontakter en anonym tjeneste som Kirkens SOS, gjør det fordi de opplever at det ikke er andre rundt seg som de kan snakke med. Og det betyr ikke at de ikke har venner, men de har ikke. Det er lettere å snakke om det når du kan få lov til å være anonym, og ingen vet hvem du er. Selv om de har venner rundt seg, fordi de er ikke trent på å snakke om de følelsene som de ønsker å dele med oss, da, på Kirkens SOS. Så med det å begynne i det små, trene, og kanskje ikke julaften er første gang man skal gjøre dette, for å si det sånn. Så jeg synes det er vanskelig å gi noen gode råd på et sånt generelt grunnlag, utover å prøve å ta vare på seg selv og ta hensyn til seg selv og hva som er viktig for en selv. Hva er viktig for meg for at denne jula skal bli bra? Og starte der, da.
Og så ta litt vare da på de som er ensomme, så la oss liksom avslutte med det, fordi alle kjenner noen som er litt ekstra ensom på jula. Det var den ene som ble sittende fast i en annen by, det var den ene personen som kanskje er for i risikogruppen til at de kan komme, sitter fast på gamlehjemmet. Altså, dette året kommer til å ha flere ensomme mennesker enn vi noen gang har hatt, fordi situasjonen er som den er. Så hvordan skal man liksom ta tak i det, hvis man ikke nødvendigvis er den ensomme personen selv, men hvis du er alle de andre som er rundt og egentlig vet det, men kanskje da bare har slått seg til ro med at jo, men de klarer seg selv, eller du spør dem, du, hvordan går det, skal vi finne på noe for deg, og de bare nei, ikke sant, vi nordmenn liker jo ikke å være til bry. Så det er sjelden du får et ærlig svar på det, skal vi gjøre noe for deg når du ikke er sammen. Da blir det fort at jeg sitter og ser på Instagram story og ser at familien min storkoser seg, mens jeg sitter på en 30 kvadrats leilighet i Oslo alene, eller jeg sitter i Bodø fordi flyet går ikke nedover til Haugesund, hvor jeg kommer fra.
Ja. Altså, den beste medisinen mot ensomhet er jo å snakke med noen eller være sammen med noen. Og hvis man ikke er i fysisk stand til å være i samme rom, så er telefon eller sosiale medier eller Skype eller Zoom eller Teams eller hva det måtte være en erstatning som ikke erstatter fullt og helt det fysiske samværet. Men det er ganske stor forskjell på å være isolert og ikke kunne komme seg hjem og det å ikke være i kontakt med noen. Den ensomhetsfølelsen der, og det viser jo forskning også at du kan, altså forskning på ensomhet, at Altså forskning på ensomhet i Norge, der, vi har ikke så veldig god forskning på det. Det gjort en del undersøkelser. Men det noen funn i disse undersøkelsene som viser at det forskjell på å være sosialt isolert og ha noen å likevel å kunne støtte seg på der ute, enten via digitale hjelpemidler eller kommunikasjonsmåter, og det å ikke ha det i forhold til opplevd ensomhet og hvor tøft det kan oppleves da. Så det å ha kontakt, det å ta kontakt, og være i relasjon gjennom jula, og jeg tenker at familien samlet, og det sitter en et annet sted, så det mulig å ringe opp PC-skjermen, sånn at den kan være til stede ved det bordet. Men å være i kontakt med folk som man vet sitter alene, altså, ta en telefon, kontakte på andre sosiale medier, for jeg tenker at den menneskelige kontakten, den mellommenneskelige kontakten, den beste medisinen. Og så finnes det for de som opplever å sitte alene og ikke ha noen å kontakte, og som kanskje har opplevd seg enda mer isolert i år, så finnes det døgnbemannet hjelpetilbud. Altså Kirkens SOS holder døgnåpent. Mental Helses hjelpetelefon, Røde Kors har sin ungdomschat. Og hva finnes i et nærmiljø av mer sånne lokale tilbud fra Kirkens Bymisjon og andre frivillige organisasjoner, for de aller fleste ønsker å opprettholde tilbud gjennom høytiden for å ivareta folk som har et begrenset sosialt nettverk. Så det noe med å prøve å finne ut hva finnes lokalt og rundt den da.
Ja. Jeg bodde jo i Afghanistan et år. Da var jeg ikke hjemme til jul. Jeg har jo bodd mye i utlandet, men jeg har hatt en tendens til å klare å rote meg hjem til jul. Sikkert en blanding av forventning og lyst. Det som var litt rart, at da var jeg jo veldig separert. Det var jo også et land som ikke feiret jul. Jeg selvfølgelig bodde jo med internasjonale, sånn at vi lagde jo vår egen lille jul selvfølgelig, men som var veldig annerledes fra den jeg var vant til, som både var fint og tøft. Men da husker jeg at noe av det som jeg fortsatt husker fra den julaften, det var å ringe hjem. Og bare, og det var ikke mange minuttene heller, men bare å høre liksom litt sånn stemmen hjemmefra, spurte litt sånn, shit, hvordan går det med maten på en måte? Du har ikke brent sola, og liksom, noen dustespørsmål egentlig, men som bare ga meg bittelitt følelsen av at jeg var til stede, og at jeg i hvert fall tenkte på dem. Og selvfølgelig i mitt tilfelle fortelle at alt gikk bra, og at de var jo mer bekymret for meg, sånn sett, hvordan jeg gjorde der nede, og hadde jo en del spørsmål rundt det. Og da kunne jo jeg dele at nei, det faktisk ganske fint, og vi var jo flere om å være ensom, som var fint, fordi vi forstod jo hverandre, fordi de fleste der savnet jo, hadde internasjonale da, savnet jo familien sin kanskje litt ekstra da, i den perioden der. Så det jo, det jeg lærte der var jo det der at den bitte lille samtalen, jeg tror ikke han var lenger enn et kvarter, altså, sånn egentlig, på julaften, vil gjøre en stor endring. Jeg husker ikke om folk der ute husker den reklamen, det kan du husker den og vet hvem den fra, men det en eller annen reklame om to litt eldre brødre og et barnebarn, som litt sånn, skal vi dra over til broren din, som en gang krangler ham et eller annet, og så ender de opp, nei, gidder ikke, og nei, fyrs, og så ender de opp han og lurer bestefaren å dra over med en gave på kvelden, og da selvfølgelig jo Hollywood lykkelig slutt, med hvor den personen blir så glad og ikke snakker med deg på 20 år og sånn. Det jo ikke alltid sånn i virkeligheten. Men jula kan ofte også gjøre at terskelen for at vi kan ta kontakt med de hvor det kanskje har vært konflikt eller frustrasjon, eller at noen i familien sliter så heavy med rus at du kanskje har slitt med å opprettholde kontakt, du som selv står i ulykka, føler skam og har ikke lyst til å ta kontakt med familien din, fordi du skammer deg over din egen situasjon, det jo veldig vanlig. Kanskje det som virker vanskeligst og mest håpløst det beste løsningen. At du faktisk skal bruke jula til å i hvert fall kanskje sende en video da. Ikke sant? Mamma og de i familien, husker jeg sendte en liten video den gangen. Til meg på sånn 30 sekunder eller hva det var for noe, at de satt sammen og hadde det hyggelig og at de savnet meg. Kanskje du skal skrive den ene meldingen til dette familiemedlemmet som du ikke har snakket med og si at du setter pris på dem selv om det en konflikt mellom dere, tenker jeg, en mulighet. Det ikke så mye å tape i hvert fall.
Nei, og så tenker jeg at det Det kan funke for noen, og det kan være naturlig og riktig for noen. Og så kan det være et uarbeidig press å legge på noen andre, og det skal man få slippe. For det ikke alle relasjoner som har vært like gode. Det kan være foreldre og bare relasjoner der det har vært svik inn i bildet, og det å, der foreldre har sveket barn, og hvor barn skal slippe hvis det ikke faller seg naturlig, eller er ønskelig at den skal slippe å måtte gjøre en sånn forsonende handling som det.
Så og bare tilgi for å gå videre? Ikke nødvendigvis for at man skal fikse forholdet?
Ikke sant? Så jeg tenker at det må oppleves naturlig og riktig for den enkelte å gjøre noe sånt. Men det helt klart at jula kan være en tid av året hvor en kanskje kjenner på hva som... Altså, at det kan være en gyllen anledning for noen til å gjøre noe forsonende i en relasjon som vanskelig. Men igjen, altså, det må være opp til den enkelte å gjøre det og ikke oppleve det som et sånt uarbeidig press utenfra. For det kan være gode grunner til å ikke ha kontakt også.
Ja, og det kan jo være en positiv handling det også. Mm. At dette skal være den jula hvor, fordi du har en god unnskyldning, tør å si «Jeg kommer ikke hjem til deg den jula her».
Ja.
Vi blir her og feirer for oss selv, jeg og kjæresten, eller jeg og barna mine, fordi jeg er alene mamma, eller hva det skal være, og tørre å ta det steget som kanskje har virket umulig, fordi du har ikke hatt en god unnskyldning. Du har ikke lyst til å pirke i det såret som egentlig er grunnen til at du ikke er hjemme. Men bruk korona som en god unnskyldning.
Ja.
Det kan funke for mange, og det kan være det beste for alle, kanskje.
Ja.
At noen ganger så er det bedre å være fra hverandre, både for å kjenne litt på at det kan få konsekvenser hvis man ikke oppfører seg, og også den biten med at man kan savne noen, eller også finne ut at den relasjonen var faktisk giftig og dårlig for meg, så jeg ønsker å fortsette livet uten den, inntil potensielt andre parten skulle gjøre noe endring, og det har ikke skjedd frem til nå. Det må jo være lov å innrømme.
Ikke sant?
Jeg kuttet ut med min egen far. Var ikke interessert i å ha han og hans dårlige energi i mitt liv. Tøff avgjørelse å ta når jeg var 13 år gammel, men ble 15.
Ja,
men der og da var nok det lurt for min del. Mm. Og det ikke noen relasjon jeg har fikset på. Jeg tilga han, men det var for min egen del. Ikke for han. Og vi har ikke noe kontakt nå heller som jeg følte var riktig, som du sier. Så det ikke alltid riktig å forsone heller, men det begge deler. Det kan også være en gyllen anledning til å forsone, og kan være en gyllen anledning til å bygge egne tradisjoner uten den parten.
Og ta ansvar for eget liv, og få lov til å stå for hva som best for en selv. Og forfølge det da, og legge til rette for det, tenker jeg er kjempeviktig. Og så sette opp de grensene i eget liv da. Og jeg tenker at det at du også deler det, gjør jo at, jeg tror ikke du er alene om å ha måttet gjøre sånne brudd. Jeg har personlig ikke måttet gjøre det, men vi skal feire jul. Jeg er så heldig at jeg har voksne barn nå som har flyttet hjemmefra, men vi skal feire jul på Lillehammer, hvor Kirkens Bymisjon er med å arrangere jul for andre, hvor vi inviterer 50 gjester sammen med Røde Kors og Norske Kirke og kommunen og frivilligsentralen, og vi har mange organisasjoner og aktører inne med å tilrettelegge for en sånn åpen julaften for alle. Og da er min familie med som frivillige på det arrangementet, og det har vi gjort noen ganger, litt sånn alternative julefeiringer, hvor vi, for mine barn er veldig tydelige på at de ønsker ikke å sette seg ned og spise masse, og proppe seg full av mat, og det er alt det der med gaver og sånne ting, kan vi ikke heller utvide det der med julefeiring. Så jeg har på en måte brutt litt med den der familietradisjonen jeg kommer fra hjemme, hvor vi er veldig familiære og samles til jul. Og jeg er nok liksom påvirket av det arbeidet jeg har stått i over tid, og synes det er et utrolig privilegium å få lov til å tilrettelegge for at flere skal kunne feire jul sammen med noen, og få lov til å være en del av et sånt fellesskap. Og så kan jeg være med min familie på andre tider av året, for vi har jo den muligheten også.
Lov å feire jul første juledag også, det gjør man i USA, ikke sant? Noen feirer på andre juledag.
Ja.
Det var den fineste dagen når bestemor levde for over 10 år siden. Det var andre juledag, for da samlet vi oss til å spiste fisk, for vi var lei av tjukk mat. Og da samlet vi oss, ikke sant? Det er lov det også.
Ja. Ja. Man må finne, jula må få sitt eget uttrykk, altså. Hva føles naturlig I den enkeltes situasjon? Jeg tenker at her utfordres vi andre på å være romslige med, og modige og tolerere I mye større grad hvordan man skal feire jul. Ja.
Og til slutt, hva det fine med det å engasjere seg og bry seg litt ekstra, og hvilke tilbud der ute for de som faktisk såpass ensomme at de kanskje ikke kan løse denne floka selv heller, og litt det der å komme over den skammen, fordi som vi sa I sted, disse alternative julene som der ute, som arrangert både lokalt og I store byer, de ikke nødvendigvis bare for stereotypiene heller, ikke sant? Fordi jeg tror personlig så hadde det sittet fryktelig langt inne for meg hvis jeg skulle ha gått ditt og ikke så på meg selv som en av de som fortjener den jula. Ikke nødvendigvis fordi jeg så ned på noen, men mer fordi at jeg følte at jeg skal ikke ta opp plassen fra noen som virkelig har det ille. Jeg tror jeg mange som kjenner på nå I koronatid, hvor man kanskje såpass fattig at man ikke kan feire noe jul da, og Grandis alternativet. Men jeg kanskje kunne heller tenkt meg å ha gått på den feiringen som du og barna dine skal være da, I Lillehammer da. Hvordan håndterer man sånne tøffe følelser som det da, hvis man står der ute nå og kjenner at jeg vet faktisk ikke hvor jeg skal feire julaften?
Det jo litt ekstra krevende I år da, fordi at det så veldig mange arrangementer som på en måte tilrettelagt i koronatida. Sånn at det nok noe mer begrenset med tilbud rundt om enkelte plasser. Så det gjør det jo ekstra sårbart I år. Men jeg tror nok at flere I år som har vært vant til å feire jul med andre, kanskje må erfare det å feire jul med noen få, kanskje alene, fordi man plutselig har blitt strandet et sted. Og jeg tenker at hvis man I år opplever at denne jula blir annerledes, men at man vet at neste års jul, da skal man tilbake igjen til familien, eller altså koronaen har lagt de begrensningene som gjør at man ikke kommer hjem, men har et hjem å komme hjem til, eller noen å feire jul sammen ellers, så tror jeg nok at vi skrudd sammen sånn at vi tåler ganske mye, og så får man en erfaring med seg som handler om, ja, denne jula feirer, jeg måtte jeg feire på en veldig annerledes måte. Så det liksom avhengig av livssituasjonen da. Det har vært mye annerledes med denne koronaen I år som jeg tror at vi tåler, og så skal vi ut I den andre enden her, og så vi noen erfaringer rikere, for å si det sånn. Men hvis du sitter alene og skal feire jul I år, så vil jeg jo allikevel oppfordre til å undersøke hva finnes, fordi at det ikke... Det mange forskjellige arrangementer allikevel rundt om for ulike personer, og kanskje det lettere å spørre om å få lov til å være frivillig et sted, og kunne være med å bidra på et sånt arrangement, enn å være gjest. Og det erfarer vi også, at mange av de som frivillige I kirkens bymisjon kan være mødre eller fedre som ikke har ansvaret for ungene det året, og som synes det tøft å skulle feire jul alene, og som synes det fint å likevel tilrettelegge for at andre kan feire jul, men hvor fravær av barna kanskje ekstra tøft, da, og som kommer inn og frivillige og bidrar. Men man kan også få lov til å komme og være gjest. Så hva finnes der av muligheter å ikke bli sittende alene med egne følelser uten å snakke med noen, og har du ikke en venn du stoler på eller en familierelasjon du har tillit til som du kan ringe til, så ta kontakt med de samtaletjenestene som finnes, sånn at den ikke blir sittende alene med tankene og følelsene. Del det med noen, fordi det lindrende I seg selv, og oppsøk hjelp altså.
Det litt morsomt at du nevnte det med de frivillige, for det sa faktisk han ene I intervjuet her om dagen. Han sa at jeg sa til familien min at jeg skulle feire alternativ jul, for jeg ville bidra for de som hadde det vanskelig. Så han, det var en løgn. For all del hadde lyst til å bidra for de som hadde det vanskelig ved å være frivillig, og det var en del av motivasjonen, men hovedmotivasjonen var at jeg ville ikke feire med de andre. Fordi jeg ville ikke sitte på det bordet hvor mamma ikke var.
Ja.
Sant? Og hvor han hadde gjort det såpass vanskelig for seg selv, og I stedet for å være ærlig, som mange mannfolk og kvinner, men kanskje ekstra mannfolk, kan tullere til med å skulle være så tøff, endte da opp med å heller finne på en løgn. Men egentlig så var han frivillig, som du sa, fordi han hadde ingen andre å være med, så han ville heller være frivillig enn å sitte og tynne tomtotter.
Ja.
Så det fint å kjenne på at det lov, fordi du blir jo ikke noe dårligere frivillig av den grunn.
På ingen måte. Og vi spør ikke hvorfor folk frivillige, eller hva slags situasjon de står I selv. Vi jo glad for alle som har lyst til å bidra. Og så blir det det blir noen spesielle julefeiringer. For oss som til stede og får anledning til det, så jeg tenker jo at dette... Og så det noe med hvem det vi feirer jul sammen også. Det har utviklet seg til å bli en alternativ måte å feire jul på, som jeg tror egentlig at mange flere kunne tenke seg. Så det å gå sammen med venner eller bekjente, eller på en måte utvide den der sosiale sirkelen av hvem man samler sammen med til jul, jeg tenker at her det store muligheter.
Tør å spørre da, ikke sant? For den sitter jo sikkert langt inne.
Ikke sant?
Tør å spørre noen få du kjenner som kanskje du også vet ikke skal hjem til jul.
Ja.
Fordi jeg vil ikke oppfordre noen til å sitte helt alene, men det klart at hvis du har kjæresten din, eller hvis du to, så går det ofte greit. Men ensomheten med å være helt alene på en dag som julaften, den tung.
Ja.
Så da vil jeg heller oppfordre deg, selv om det korona, så må holde det til fornuftig forhold selvfølgelig, smittevernsmessig, men hvis du da kjenner noen som ikke så mange, så det faktisk lov å spørre om du kan i hvert fall få lov å være med på middagen. Sant? Fordi bare den der par timene der med interaksjon, det forferdelig få som sier nei til det. Der har familien min vært veldig hyggelig. De har hele tiden sagt, hvis jeg kjenner noen som har stått det alene, eller som ikke hadde familien sin der det en året, så hadde vi med en hjem som også hadde et barn fordi familien bodde I et annet land. Og der var familien min fryktelig raus med at de selvfølgelig bare å bli med og komme. Dette var selvfølgelig før korona, hvor vi ikke trengte å telle opp folk, men det mulig.
Ja, og jeg tenker for de som kan det og har muligheten til det, kjenner du noen som du vet blir sittende alene, inviter inn. Yes. Og så det jo med grensning, som du sier, I forhold til hvor mange vi kan være sammen, og så videre, og så videre, som vi bare må legge til grunn. Men,
kjenner du noen som alene, spør.
Ja.
Fordi alene burde man kanskje I hvert fall ikke være, det ikke helt sunt. Sånn, det mulig, men I hvert fall hvis det mulig å unngå, så det verdt et spørsmål I hvert fall.
Og så tenker jeg at det kan godt være at det er personer som ikke har den muligheten til å bli invitert inn, eller som har noen å ringe til heller. Og som må sitte alene.
Noen vil være alene. Det
for
skal
noen
så
er det den naturligste ting. Det er ikke sånn at det unaturlig. Det helt naturlig å velge seg å velge seg en sånn situasjon og sitte alene på jula. Jeg har en tante som har feiret jula alene I 10 år, og veldig tilfreds med det. Og det synes vi rart, at ikke hun har hatt lyst til å feire jul med oss.
Jeg kan skjønne det, jeg har vurdert det noen ganger selv.
Men hun har vært veldig tilfreds med det, og på et tidspunkt så skjønte vi jo det og aksepterte det, og hun kjempefornøyd, og har vært veldig fornøyd med det. Så det ikke det at det å være alene I jula er noe unaturlig, eller ses negativt på av oss andre rundt.
På ingen måte.
Men det ikke alle som trives I den situasjonen,
hvis det
eller opplever den selvvalgt. Ja. Ikke sant? Så, og da det, hvis man da kan bli invitert inn, så det fint. Ikke alle vil oppleve det, men det alltid noen å snakke med, og da finnes det hjelpetelefoner, eller hjelpetjenester, samtaltjenester som holder åpent I jula, sånn at sitter noen der I den andre enden og forberedt på å møte deg og invitere til en samtale, som ikke bare trenger å handle om ensomheten, men som gir en fellesskapsopplevelse I det som kanskje en ekstra vanskelig tid.
Ja, så det faktisk mulig å bruke video hvis du nå isolert sett, men som du sier, du har I utgangspunktet noen å feire med.
Sant.
Så det faktisk lov å lage middagen hjemme og sette på video. Yes. Og for det, du kan faktisk sette en PC på bordet, sånn at man I hvert fall med I samtalen, da, for eksempel, og kan høre på det. Dette har vi lært I 2020, at Zoom, det funker medium plus I hvert fall, for de fleste av oss. Så det høres veldig rart ut å ha en PC-skjerm som står på den tomme pulten eller tomme stolen til broren din, men det mulig.
Ja.
Hvis det et alternativ, så tør å være litt kreativ da, folkens, I år, fordi det kan jo være sånne små, morsomme ting som I hvert fall kan føre veldig positivt med seg. Det var veldig positivt for meg de 15 minuttene jeg snakket med mamma og pappa I Afghanistan, så fra personlig perspektiv så kan jeg si at sånne ting hjelper, selv om det høres litt corny ut og litt rart, tenker jeg.
Ikke sant?
Ja. Så, tusen hjertelig takk for at du tilbrakte litt tid med oss her, rett før jul da.
Takk for at jeg fikk komme, og en riktig, ha en så bra jul som det kan bli I disse rare tider, får vi vel si til alle lytterne.
Så Skap din egen god jul.
Ikke sant?
Helt enig. Jeg håper at man tør å, som du sa, spørre seg selv hva slags jul vil jeg ha I år? Og både tørre å legge til rette de tingene som har skjedd og de forholdene du har rundt deg, men også noen forventninger som du har selv. Mm. For det en god start.
Og hva mulig å få til. Mm.
Realist. Mm. Det veldig fint. Tusen takk til dere som hører på. Og ikke minst, husk å tørre å dele denne podcasten også, fordi det kan hende at mye av det vi har sagt her nå, noe av det vil treffe folk, og du vet aldri hvem I din omgangskrets som kan trenge å høre denne, som kanskje kan gjennom dette få den siste lille moten I seg selv til å kanskje ringe den hjelpetjenesten hvis det trengs, og kanskje gjøre det Google søker på om det finnes noe, kanskje stille opp som frivillig, eller gjøre en av de andre tingene vi har nevnt, eller I hvert fall bare få satt litt ord på det de føler. Så hvis du skal gjøre en hyggelig ting I dag, så del den podcasten her, fordi da kan det faktisk hende at du hjelper en rundt deg uten at du vet det til og med. Det jo litt fint I jula å gjøre en så bitteliten ting. Takk for at du hører på. Fortsett å sende inn tips og triks til både gjester og hva vi skal snakke om. Og ikke minst så det veldig fint for oss at dere har lyst til å høre på, for det jo derfor vi lager den. Du og jeg kunne snakke sammen utenfor podcasten nå, vi. Skal vi ikke da?
Det skal jeg love deg.
Igjen, takk til dere alle, og vi snakkes plutselig.